Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. V tokratni oddaji bomo predstavili življenje in delo matematika in fizika Ivana Štalca. Morda se kdo med vami spominja njegovih učbenikov in matematičnih vaj. Morda je kdo med vami celo njegov bivši učenec ali učenka in ga tako dobro poznate. Zato še toliko bolj prijazno in lepo povabljeni k poslušanju oddaje, v kateri bomo predstavili njegovo življenjsko in poklicno pot.
Ivan Štalec se je rodil očetu Janezu in mami Frančiški, rojeni Ravnihar, 23. decembra 1910 v Dolenji vasi nad Škofjo Loko, kot tretji od 10 otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Sevcih, in sicer v letih 1917 do 1922. Potem je obiskoval klasično gimnazijo v Kranju, kjer je leta 1930 tudi maturiral. V jeseni istega leta se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani in leta 1934 diplomiral iz matematike in fizike. Ves čas študija se je zaradi zgodnje očetove smrti preživlja sam in pomaga domačim pri kmečkih opravilih, tako da se ob koncih tedna vrača iz Kranja domov v Dolenjo vas peš prek Svetega Jošta. Od drugega razreda gimnazije si bivanje v Kranju in prehrano plačuje z inštruiranjem. V času študija je kot odličen študent sprejet v Oražnov dom v Ljubljani. Ivan pa ni bil le uspešen študent, ampak tudi zagret športnik, uspešen nogometni vratar, vendar je zaradi poškodbe na eni od tekem prenehal z nogometom.
Po odsluženi vojaščini je leta 1935 nastopil službo na gimnaziji v Murski Soboti. Naslednje leto je bil prestavljen v Ljubljano in dodeljen prvi državni gimnaziji v Vegovi ulici. Tam je poučeval do konca vojne. Leta 1942 je bil po raciji na ulici za 4 mesece interniran v Gonarsu. Julija 1945 pa je odšel na novo ustanovljeno gimnazijo v Trbovljah, kjer je ostal do leta 1951. Od tega leta ga zopet srečamo na prvi gimnaziji v Ljubljani, v Vegovi ulici oziroma za Bežigradom, kamor se preseli leta 1959. V letih od 1951 do 1965 je bil tudi honorarni višji predavatelj metodike fizike na Ljubljanski višji pedagoški šoli. V letih od 1955 do 1967 pa poučuje na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo metodiko matematike in fizike. Upokojil se je leta 1975.
Dejavnost profesorja Štalca je bila zelo mnogovrstna in obsežna. Na šoli je vodil matematični krožek, bil je mentor mnogim mladim profesorjem, sestavljal je urnike in bil varuh fizikalnega kabineta. V letih od 1949 do 1951 je bil pomožni inšpektor za Trboveljski in Celjski okraj ter za Ljubljano z okolico. Nekaj let je bil urednik obzornika za matematiko in fiziko. Sodeloval je pri sestavljanju učnih načrtov. Bil je član komisije za republiško tekmovanje iz matematike in predavatelj na seminarjih za fizikalno eksperimentiranje. Bil je pisec mnogih učbenikov, kot je razvidno iz njegove bibliografije, poleg tega je recenziral približno 40 šolskih učbenikov. Bil je tudi zunani sodelavec Inštituta za slovenski jezik pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Pri svojem delu je bil zelo vesten in dosleden in kot pedagog izjemno uspešen. Za svoje delo je prejel tudi več priznanj in odlikovanj, in sicer priznanje Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, v katerem je kasneje postal tudi častni član. Odlikovan je bil tudi z redom dela Zlatim vencem ter prejel Žagarjevo nagrado.
Njegov sin Miha Štalec pravi, da je bil pri svojem delu vedno vesten, natančen, dosleden, strog in pravičen. Še bolj kot po strokovnosti pa je slovel po metodičnosti in pedagoškem pristopu. V Slovenskem biografskem leksikonu pa preberemo, da si je prizadeval predvsem za boljši in sodobnejši pouk matematike in fizike v osnovni in srednjih šolah. V Mladini smo lahko prebrali tudi naslednjo anekdoto.
Ko iz razreda vernega profesorja matematike Ivana Štalca eden od učencev vstopi v lemenat, mu profesorica slovenščine Minca Pavšek, sicer partika in sestra očeta naroda Janeza Stanovnika, očita. Tako je, če učitelj ni pravilno politično in moralno usmerjen. Po enem letu se zgodi, da v lemenat vstopi tudi odličen učenec Pavškove, Alojz Uran, in profesor Štalec si vrne z enako mero. Vidiš, Minca? Tako je, če učitelj ni pravilno politično in moralno usmerjen.
Zaradi obilice drugega dela prične Ivan Štalec pisati sorazmerno pozno. Njegov prvenec je zbirka matematičnih obrazcev, ki je izšla v brošuri Moj koledar za nižjo in višjo gimnazijo, neke vrste priročniku za gimnazijce, ki ga je izdal kolektiv profesorjev Prve državne gimnazije v Ljubljani leta 1953 pri Mladinski knjigi. Ivan Štalec je v tej knjižici dodal zbirki formul za matematiko za nižjo in višjo gimnazijo. Zanimivo je, da je v predgovorih svojih učbenikov in zbirk vaj zelo redko beseden, kar kaže na to, da se je povsem posvetil vsebini. Nekaj naslovov njegovih učbenikov: Matematika, splošno izobraževalna šola, druga stopnja, Poglobitvena matematika za prvi razred ekonomske srednje šole in še Tehniško računstvo, zbirka vaj iz aritmetike, algebre in analize za prvi razred gimnazije in še mnogo drugih učbenikov je napisal. Naslovi učbenikov za srednje usmerjeno izobraževanje so linearna funkcija, odvod, polinomi, racionalne funkcije, korenske funkcije, algebrske funkcije, krivulje drugega reda in kotne funkcije. Sodeloval je tudi kot soavtor, na primer pri knjigah Fizikalne vaje, pa Fizika za sedmi razred osnovnih šol, Geometrija za prvi in drugi razred gimnazije, Matematika za prvi, drugi in tretji razred ekonomskih srednjih šol in druge.
V reviji Presek je Biserka Mikoš leta 1974 pripravila intervju z Ivanom Štalcem. Profesor je bil takrat star 64 let in bil eno leto pred upokojitvijo. Med drugim ga sprašuje, v čem je skrivnost njegovega uspeha. Takole odgovarja: Skrivnosti ni, glavno je delo. Učenec mora svojo matematično kulturo pridobivati, oblikovati in razvijati z lastnimi napori, torej z ustrajnim samostojnim delom. Naloga učitelja pa je, da učenca do tega pripravi. Zato pa ni dovolj samo strokovno znanje učitelja. Učitelj mora biti pri svojem delu ustrajen, zahteven in dosleden. Pomembno je tudi, da se učitelj zna prilagajati učencu, ali, kakor jaz temu pravim, učenca mora učitelj ujeti na pravi stopnici. Za vsako uro sem do podrobnosti pripravljen. Pri razlagi uporabljam diskusijsko metodo s programiranim gradivom. Navadno začnem z nazornimi sredstvi, nato pa preidem v abstrakcije in posplošitev, najprej torej indukcija, nato pa dedukcija. Učenci zelo radi aktivno sodelujejo, ko se tega načina navadijo. Učno gradivo obravnavam po načelu ne preveč, le toliko, koliko učenci zmorejo. Posebno pozornost posvečam osnovam, glede teh sem tudi pri ocenjevanju oster. Učno gradivo utrjujem s primeri, ki povezujejo novo gradivo z že prej obdelanim in zlasti tistim, ki je najbrž že pozabljeno. Tako se v vsakem višjem razredu prepleta vse učno gradivo. Učenec tako pridobiva pregled in povezavo učne snovi. Sestavljanje takih nalog je seveda za vsak razred drugačno in vzame pri pripravi največ časa. Je odgovoril Ivan Štalec.
Za marsikoga je matematika eden težjih šolskih predmetov. Na vprašanje, ali se tudi njemu zdi tako in kako ga narediti privlačnega, je Ivan Štalec priznaval, da je matematika bila, je in bo težek predmet, ker zahteva od učenca ustrajno in redno delo, od učitelja pa domiselnost, stalno iskanje novih metod in oživljanje v učenčevo miselnost. Če bi učitelj znal prebrati učenca, bi bilo lahko učiti vsakega učenca posebej. Čim bolj je razred miselno homogen, tem več in v krajšem času je mogoče naučiti učence. Tako pa se dogaja, da se nekateri v razredu dolgočasijo, drugim pa le za silo ali pa sploh ne dohajajo sošolcev. Tako doživljamo v razredih pri pouku matematike nekakšen maratonski tek, ki je za učitelja nerešljiv problem. Prve je treba brzdati, zadnje pa vleči s seboj. Ni čudno, da marsikdo omaga. Včasih je to tudi učitelj. Tako je menil Ivan Štalec leta 1974 in zanimivo bi bilo slišati njegovo mnenje o nivojskem pouku, ki so ga pred leti upeljali v naše šole in s katerim želijo slediti učenčevim zmogljivostim.
Ivan Štalec ni bil prepričan, da je mogoče napraviti za vsakega učenca pouk matematike privlačen, ker je to odvisno od značaja učenca. Učenci pa so navadno pisana množica najrazličnejših značajev. Zato tudi ni enotne metode in sredstev, ki bi napravili pouk za vse privlačen, pač pa je mogoče za vsakega učenca posebej to napraviti vsaj v neki meri. Prepričan je bil, da se mora skoraj vsak, če hoče, naučiti v 12 letih toliko matematike, kolikor jo zahtevajo fakultete, na katerih je matematika uporabna, ne glavna veda. Glavni vzrok, zakaj je kljub temu znanje matematike med učenci in dijaki tako skromno, pa je po njegovem zato, ker je matematika kot veriga. Če en člen verige popusti, veriga nima več lastnosti verige. V letih učenja matematike nastajajo v znanju luknjice kot v nogavici. Če teh luknjic sproti ne zakrpamo, jih je kmalu toliko, da nogavica ni več uporabna.
Na vprašanje, odkot izviram želja po pisanju učbenikov, pa je Ivan Štalec odgovoril, da je pisati začel zelo pozno. Leta 1951 je prvič sodeloval kot soavtor učbenika za fiziko. Predtem je opravil več recenzij rokopisov za šolske knjige iz matematike in fizike. V sodelovanju s starejšimi recenzenti se je v tem času precej naučil. Za pisanje učbenikov se ni odločil sam, vedno je bil za to naprošen. Marsika je sicer napisal za svoje učence, ampak je v šoli drugače razlagal, ker so učenci svojim sodelovanjem narekovali drugačen način in to vsakemu delku razreda drugače. Razlaga v šoli ni pisanje učbenika, zato je z večjim veseljem sestavljal zbirke nalog. Prvo zbirko je napisal že v četrtem razredu nižje gimnazije. V unikatu so jo uporabljali njegovi inštruiranci. Tudi v učbeniku se na nek način zrcali osebnost avtorja, vendar ne tako kot v literaturi, saj je pisec učbenika vezan na učni načrt, na obseg in še na marsikaj, je v intervjuju dejal Ivan Štalec.
V času študija je bil Ivan Štalec tudi zagret športnik. Kakšen je njegov odnos do športa in za koga navija, pa je v intervjuju za Presek povedal, da ga šport še vedno privlači, čeprav že dolgo ni več aktiven. Atletika, teki, nogomet, telovadba, vse to in še marsikaj je rad gledal na televiziji. Navijal je vedno za tistega, ki se je bolj ustrajno in bolj športno boril, pa čeprav je tehnično slabši. Navijal je tudi za dijaka, ki se ustrajno bori za znanje, pa tudi kadar mora pokazati znanje. Njegovi dijaki so povedali, da jih profesor Štalec veliko nauči in da jim daje ne le solidne osnove, ampak tudi široko pogled v matematiko in da je svojimi včasih kar precej strogimi pedagoškimi metodami dosegal, da so si pridobili delovne navade in da se učijo sproti. Ob vsem tem pa pouk ni bil suhoparen, ker ga je profesor povezal s številnimi problemi iz življenja in ga popestril z duhovitimi domislicami. Njegove nekdanje študente je vedno privlačevala njegova predanost delu, stalna pripravljenost za skupno reševanje strokovnih problemov in njegova skromnost, hkrati pa tudi objektivna ostrina in kritičnost do samega sebe in drugih.
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije izdaja že od leta 1959 zbirko Sigma. Knjižice iz te zbirke so namenjene mladim matematikom in fizikom, dijakom in študentom, ki se radi ali ne radi ukvarjajo z matematiko in fiziko. Večina knjižic je napisana za srednješolce, nekaj je tudi uporabnih priročnikov. Druge so zelo prikladne kot pomožni učbeniki za študente na univerzi. Skupaj s Cirilom Velkovrhom sta priporočala različne knjige iz te zbirke in ob tem pisala priporočila v revijo Presek. Tako priporočata knjigo Ivana Vidava Rešeni in nerešeni problemi matematike. Beremo. To delo je prva knjiga v zbirki Sigma, ki jo je Društvo matematikov, fizikov in astronomov izdalo z namenom popularizirati matematiko med srednješolsko mladino. Knjiga ne zahteva nobenega posebnega znanja iz matematike. Dovolj je, če se bralec spominja osnovnih pojmov iz gimnazije. Mora pa biti vsaj do neke mere sposoben abstraktnega mišljenja. Za tiste, ki so že pozabili formule iz srednješolske matematike, so te nakratko izpeljane na koncu. Vsako poglavje je samostojno. Čeprav je knjiga drobna, pa je le ni mogoče na hitro prebrati kakor kak roman. Na hribe se dajo napraviti vzpenjače. Matematika česa podobnega ne pozna in se zato ne moremo pospeti do njenih lepot brez truda.
Profesorja Ivana Štalca v intervjuju z ravnateljem Bežigrajske gimnazije profesorjem Janezom Šuštršičem omenja tudi Bernard Nežmah kot primer enega najslavnejših učiteljev, ki je pri matematiki dajal podvojene rimske cveke, ki je za nepoznavanje osnovnih principov dajal celo minus točke, tako da je bil rezultat nič točk pri testu lahko celo objektivno dober. Njegov sistem je produciral izjemno sposobnost preživetja, ki je učencu dajala notranjo moč v smislu, če preživiš talca, zanj nobena šola v življenju ne bo več težka. Kaj pomeni ta revolucija, ta pohod novega učencu naklonjenega učitelja, sprašuje Bernard Nežmah. Janez Šuštršič pa odgovarja. Take vrste učitelj, kot je bil gospod Štalec, je v današnjem sistemu praktično neuresničljiv. Spremenilo se je kup stvari. Od vrednot, delovnih navad, spodbud iz okolja, tudi demokracija je bistveno drugače razumljena. Danes soočenje s problemi lahko privzgojiš samo v sistemu kot celoti. Funkcijo šole razumem tako, da šola otroke navadi uporabljati znanje, jih spodbudi, da so kritični, jim to privzgojiti kot vrednoto. Drugo pa je, da zaradi številnih učiteljev dijaki vedno naletijo tudi na takega, ki jim ni pisan na kožo. Drugače bi bili preveč v vato zaviti. Življenje ni idealno. Dijak mora spoznati tudi človeka, ki mu ni simpatičen, ki mu je malo bolj zoparen in se tu lahko nauči preživeti. Potem pride s podobnim občutkom, kot so ga dobivali učenci pri gospodu Štalcu. Zdaj se lahko spopadam z najzahtevnejšimi umskimi operacijami in grem lahko na katerikoli študij.
Življenjska pot Ivana Štalca se je po daljši bolezni končala 14. junija leta 1994 v Ljubljani. Vabim vas, da prisluhnete nagovoru Dušana Modica, ki ga je ta prebral ob njegovem grobu.
Ob odprtem grobu Ivana Štalca. Smrt, čeprav ob rojstvu že usojena, je vselej nepričakovana. Kadar pride, pride prezgodaj. Zato nas je žalostna novica o smrti Ivana Štalca, učitelja matematike in fizike, pisca mnogih srednješolskih učbenikov in zbirk matematičnih vaj, člana našega društva, našla pa vsem nepripravljene. Če tudi mrtvih nihče ne pred rami, se v spominu živečih lahko še med nami. Zato bo naš tovariš Ivan še dolgo med nami. Živel bo v svojih prenovljenih učbenikih za matematiko na tehniških šolah. Živel bo v svojih zbirkah iz matematike za gimnazije, ki jih še danes uporabljajo dijaki na slovenskih srednjih šolah. Tisti čas smo zbirali primerne naloge k novim učbenikom. Ni nam šlo dobro. Pa se je lepega dne pri uredniku pojavil on z izdelano zbirko vaj za dva razreda. Jeseni so jih dijaki že imeli ciklostirane v rokah, vrsta ponatisov je seveda tiskana. Živel bo v spominu vseh tistih, ki so obiskovali tečaje na dopisni delavski univerzi in uporabljali njegove pripomočke. Njegovim učencem so še v spominu njegova zanimiva izvajanja, njegovi nasveti in smehljaj, s katerim je pospremil njihova uspešna prizadevanja. Njegovi kolegi se bodo spominjali kreten, ki so spremljali vsak njegov dobrohotni nasvet in ne bodo pozabili njegovega večnega optimizma. Čeprav izniči vse, kar nas na zemljo veže, do srca globin in do ljubezni smrti moč ne seže. Zato se bomo mi, člani društva, spominjali, s kakšno ljubeznijo in odušenjem je sodeloval pri ustvarjanju društvenega glasila in uredil njegovih prvih 6 letnikov. Ne bomo pozabili njegovega sodelovanja pri društvenem seminarju iz fizike za učitelje konec 50-ih let, ne njegovih predavanj na aktivih, ki jih je društvo prirejalo za učitelje. S širokim nasmehom je začel: "Jaz pa tole napravim takole." In nam povedal, kako se izogne težavam pri razlagi. Spominjali se bomo njegove preprostosti in veselja, ko nam je pokazal laboratorij za fizikalne vaje, ki sta ga ustvarila s kolegom na prvi gimnaziji, in nas spodbujal, naj tudi mi podobno začnemo. Takrat fizikalne vaje še niso bile obvezne. Še bi lahko našteval, zakaj je prejel mnoga priznanja in odličja. Zakaj pred 10 leti Žagarjevo nagrado, da je bil častni član našega društva, je umevno samo po sebi. Spoštovani kolega, ko se zdaj poslavljam v imenu društva, ki ima med svojimi nalogami zapisano širjenje spoznavanja in ljubezni do matematike, fizike in astronomije, ne morem storiti nič več, kot ugotoviti, da si storil več, kakor si bil dolžan, mi pa ti za vse to zadnjič lahko rečemo le hvala. Danes se je končalo tvoje zadnje šolsko leto. Po uspešnem delu odhajaš na počitnice, ki se ne bodo nikoli končale. Odpoči se dobro. Dušan Modic.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v tokratni oddaji Graditelji slovenskega doma, v kateri smo predstavili življenje in delo, matematika in fizika Ivana Štalca. Oddajo sem na podlagi besedila Marjana Vagaja, Biserke Mikoš, Milene Strnad, Dušana Modica in Bernarda Nežmaha pripravila Damjana Medved. Z menoj je bral Jaka Novak, tehnično uredil pa Ambrož Brezovšek. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam lep večer še naprej.